nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Benedikti 16 jep ndjesin e plot me rastin e takimit të 5 botror të familjeve që si pas programi do të mbahet në Valencia të Spanjës nga 1 deri me 10 korrikun e arshëm. Kështu shkruhet në një dekret në nënshkruar nga kryependestari kardinali James Francis Stafford.
Ati sheti cili do të mbyll takimin në tokën iberike, uron që besimtarët të marrin pjesë me zell e vëmendje në nismat dhe kremtimet e ndryshme fetare që do të mahen në favor të familjes, dhe kur të kthehen përsëri në shtëpitë e tyre të përforcuar nga hiri hyjnor, t'i kushtohen bujarisht përforcimit në fe të familjeve të tyre dhe të afërmve të tyre.
Papa dhion dekreti ripohon edhe se familja, seli e jetës dhe dashuris duhet të jetë kish familjare në të cilin prindrit duhet të transmetojnë fëmijëve dhuratën e paçmuar të fejs. Papa u jep ndjesin e plot besimtarve që plotsojnë këto kushte, që rfehen, kungohon dhe luten si pas njetit të atit të shejt me shpirt të pastër, largë gjdo mkati si dhe marrin pjesë me devocion e ndonjë nga kremtime që do të mbahen në Valencia.
Pajtimi, drejtësia, paqja janë tri shtyllat mbi cilat duhet ngrihet e sotmja dhe e ardhmja friks. U paraqiten sot në sallën e shtypit Vatikanit, vjet orientuese të asamblesë dytë posaçme të sinodit të peshkvive për kontinentin. Kisha në Afrikë është plot gjallëri dhe vion të rritet. I peshkvit dhe bashkësit japin me autoritet kontributin e tyre në zhvillimin e shteteve të veçanta në luftë kundër mjerimit e për zhvillimin e këtyre vendeve. Megjithatë, mbeten ende shumë problemet pas zgjidhura, që nga varfëria, tek sida e tek konfliktet e shumta të armatosura që vijojnë të shtrëngojnë ende kontinentin si në mors.
Kështu, me dritë hijet e veta, kardinali Francis Arinze, prefekt i Kongregatës e Vatikanit për kultin hynor dhe disiplinin e sakramenteve, e pikturoj situatën në Afrikë duke paracitur para gazetarëve të pranishëm në sallën e shtypit e Vatikanit, lineamentin apo vijat para përgatitore të asemblese dytë posaçme të sinodit e i peshvivit për Afriken, kontinentin që gjithni më shpesh quhet i harruar, në të cilin 53 kombe me probleme sfida paka shumë të një lojta, përpiqen të ngrenë armërin e tyre mbi themelet e drejtësisë të pajtimit, për të siguruar kështu paqen, progresin e mirëqenjen.
Një aspekt që doli nga pyetjet e gazetarve ishte dhe ai bashkëpunimit në përgatitjet e asamblesë me besimtarë të feve të tjera, posaçërisht lidhur me marrëdhëniet ndërmjet krishterëve dhë muslimanëve. Kardinali Arinze dha këtë përgjigje.
Non c'è una pace cattolica, poi pace musulmana.
Nuk ka pace katolike, pace muslimane apo pace të ndonjë besimi tjetër tradicional afrikan. Është në interes të njeriu, si tillë që të gjithë ata të cilët besojnë në Zotin të punojnë së bashku për paqen.
Deklaratë Dr. Navarro Valls, me një lajm të publikuar në shtypin e sotëm, lidhur me takimin e një delegacioni Vatikanas me autoritetet kineze. Nuk kam asnjë koment për të bërë. Kështu u shpreh sot paradite në një deklaratë për gazetarët, drejtori i sallës së shtypit selisë së shejt, Joaquin Navarro Valls, duke sqaruar lajmin e publikuar në organet e shtypit.
Në Tars të Turqis vijojnë punimet e simpoziumit të 10 kushtuar Shën Palit, organizuar nga Instituti Franciskani për Shpirtërisë të Universitetit Antonianum të Romës me temen Pali ndërmjet Tarsit e Antiokis, arkeologji, histori e fe.
Predikimi i Shën Palit është një realitet që ja ndryshon njeriu jetën, i krijon një mendësi të re, e nxit ballafaqohet e dialogoi. Theksoi kështu vikari apostolik i Anatolis Luigi Padovese në fjalimin me cilin hapi punimet e simpoziumit të 10 kushtuar apostullit të popujve, që po mbahet këto ditë në Tars, vendlinje e shejtit. Në punimet e simpoziumit, pas një vështrimi të shpejt panoramik mbi cilicin, para e pas Shën Palit, diskutuesit u përqendruan kryesisht mbi dy argumente shumë interesante. Mbi veprimtarinë e Palit në bashkësitë para të krishtera, dhe me figurën e apostullit si predikatari lumnive.
Simpoziumi në fjalë do të përfundoj me 29 qershor në Antioki me një kremtim ekumenik në shpellin e Shën Pietrit me rastin e bajramit të Shën Palit, fjalë turke që do thot festa e shejtit, të cilin e respektojnë besimtarët e të gjitha konfesioneve fetare që banojnë në këtë qytet.